Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. O reuniune extraordinară a Consiliului European are loc în 1 februarie la Bruxelles. Pe masa de lucru a șefilor de stat și de guvern, bugetul Uniunii Europene și ajutorul pentru Ucraina. Ungaria fiind singura țară din Uniunea Europeană care se opune deocamdată acordării unei noi finanțări pentru țara aflată în război, dar și noua politică agricolă comună în contextul mișcărilor de protest ale fermierilor va fi pe masa de lucru a șefilor de stat și de guvern. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este politologul Andrei Țăranu. Bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
În decembrie, premierul ungar Victor Orban a blocat aderarea unui pachet financiar pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro pentru următorii 4 ani. Premierul ungar a acuzat Uniunea Europeană că intenționează să declanșeze un armagedon împotriva țării sale prin tăierea fondurilor europene din cauza că Budapesta se opune unei noi tranșe de ajutor pentru Ucraina. Ce șanse sunt, domnule Andrei Țăranu, la summitul de joi să se găsească totuși o soluție pentru deblocarea ajutorului pentru Ucraina?
Va fi foarte greu, pentru că, în ciuda ceea ce spuneți dumneavoastră, din nefericire, nu doar Victor Orban este împotriva acestui ajutor, ci și Robert Fico de la Smer din Slovacia, primul ministru al Slovaciei, și el se opune, după cum știți, și a și câștigat alegerile pe această temă, acordării oricărui ajutor Ucrainei, atât din punct de vedere financiar, cât și militar, și în special în ceea ce privește vânzarea produselor agricole. Ori, cum știți foarte bine, sunt voci care nu se exprimă în interiorul Uniunii Europene, dar care par a fi mai degrabă în apropierea celor doi, și aceste voci nu sunt doar din Europa Centrală și din Est, unele dintre ele, cum ar fi Geert Wilders din Olanda și partidul BBB, care a câștigat și el alegerile și care și el se opune în Olanda sprijinului către Ucraina, s-ar putea să facă, cum să spun, o opoziție mult mai puternică la acest pachet financiar. Și asta pentru că lucrurile sunt foarte complicate. Ucraina, sigur că cei mai mulți retorici spun că o sprijină. Pe de altă parte, din motive de presiune a agricultorilor și faptul că iată, Ucraina se bucură de un statut extrem de favorizant în ceea ce privește taxele de import, în ceea ce privește relațiile speciale cu cei doi mari, Franța și Germania, face ca opoziția la aceasta să fie, dacă nu neapărat tăcută, iată, în cazul Ungariei și a Slovaciei, declarațiile sunt cât se poate de clare, să fie mai degrabă prin forme de asta de tergiversare a oricărui ajutor, din nefericire, trebuie spus.
Bun, dar cum se explică acest refuz vehement, acest veto insistent din partea Slovaciei și mai ales din partea Ungariei cu privire la ajutorul financiar pentru Ucraina?
În cazul Ungariei, lucrurile sunt ușor de înțeles. Dacă vă aduceți aminte, înainte de începerea războiului, a existat și s-ar putea să continue să existe o finanțare de 10 miliarde de dolari din partea Federației Ruse înspre Ungaria, încât să se facă o centrală termonucleară la granița dintre Ungaria, Serbia și Croația, în triunghiul de la Bania, și în zona respectivă, practic, Ungaria să devină marele producător energetic al zonei. Și evident că acest proiect, această formulă, e foarte interesantă pentru Victor Orban, care are o relație și a avut întotdeauna o relație foarte specială cu Vladimir Putin, din câte ne aducem aminte că a fost ultimul lider european care s-a întâlnit cu Vladimir Putin chiar în timpul declanșării războiului. Ori asta o face ca Ungaria să joace un rol de rebel în interiorul Uniunii Europene, să fie un fel de cal troian al Federației Ruse în Uniunea Europeană, doar că, din nefericire, acest cal troian, iată, generează tot soiul de, de alianțe, tot soiul de formule asemănătoare. A căzut Piș în Polonia, dar a venit să-și merg în Slovacia și încă nu știm ce se va întâmpla într-o Austrie în care sondajele arată că FPÖ, adică Partidul Libertății, un partid populist, eurosceptic, să nu ajungă și el pe primul loc în alegerile din Austria. Deci avem aici, iată, un triunghi extrem de dubios, extrem de problematic pentru întreaga Uniune Europeană și care reprezintă, haideți să-i spunem, o formă de, metastaze ale Ungariei în interiorul Uniunii Europene. De asta nu cred că, chiar dacă ar putea să îl blocheze pe Victor Orban, va fi foarte ușor să se lucreze cu Austria și Slovacia în timpul care urmează până la alegerile europarlamentare.
Dar care sunt pârghiile de negociere? Ce mai poate face Uniunea Europeană pentru a conturna un nou veto legat de aceste fonduri? Pentru că Armagedonul invocat de Victor Orban, adică suspendarea fondurilor pentru Ungaria, e în primul rând greu de impus și oricum nu ajută Ucraina.
Nu, evident că nu ajută Ucraina, dar ceea ce se gândeau era practic folosirea articolului 7 în tratatul de la Lisabona, adică ridicarea dreptului de vot al lui Victor Orban în interiorul Consiliului, sperând ca, la fel ca data trecută când s-a discutat despre acest pachet economic, ca Victor Orban, odată eliminat, să nu mai existe alte opoziții și 50 de miliarde să se ducă în final înspre Ucraina. Din nou, trebuie să spunem telespectatorilor, acești bani nu se duc în mod fizic. Sunt bani care, de fapt, sunt prin care Uniunea Europeană cumpără arme și muniții pe care le trimit în Ucraina. Sunt, de fapt, ajutoare militare în valoare de 50 de miliarde de euro. Nu sunt bani care vin ca în România prin PNRR sau diverse alte forme de ajutoare. Aici este diferența pe care Robert Fico o face. Robert Fico, trebuie spus că a câștigat alegerile de acum 4 luni prin opoziția fermă la tranzitul de armament către Ucraina prin țara sa. Și din acest motiv, vă aduceți aminte, Slovacia era unul din cei mai apropiați, una dintre cele mai apropiate state de Ucraina, acum s-a întors la 180 de grade. Ori aici apare problema că, cel puțin pe zona asta, Transcarpatia, practic Ucraina nu mai poate primi armament decât prin intermediul României.
În arhitectura actuală, care funcționează de mulți, mulți ani, deciziile din Consiliu se iau în unanimitate. Mai ales în ultimii ani s-a văzut însă și limitele acestui sistem decizional. El poate produce impasuri greu de surmontat, ceea ce, mai ales în contextul unui război în proximitate, atrage riscuri politice, economice și chiar de securitate. Cum ar putea fi depășit acest cerc uneori vicios al unanimității?
E foarte discutabil. Sigur că pentru țările mari, Spania, Franța, Germania, Italia, trecerea la un sistem de vot majoritar, adică 50+1, a fost întotdeauna de dorit. Doar că prin asta, dacă vreți, puterea acestor state asupra statelor mici, crește, mai ales că statele mici, așa cum știți, nu reușesc totdeauna să facă masă critică astfel încât să se opună toate deciziilor pe care le au statele mari. Și din acest motiv s-a ținut încă din 1958, odată cu crearea spațiului de cărbune și oțel, în special Beneluxul, adică Belgia, Olanda și Luxemburgul, au ținut neapărat să se păstreze acest sistem de vot, adică un vot al unanimității. Tocmai pentru că imaginați-vă o țară de dimensiunile Luxemburgului, extrem de mic, are totuși la nivel de vot aceeași putere pe care o are ca o țară ca Germania, care se apropie de 100 de milioane de locuitori. Și atunci evident că apar niște tensiuni pe care, așa cum ați spus și dumneavoastră, încearcă toată lumea să le evite. Democratic însă, s-ar fi putut rezolva acest lucru doar prin introducerea unei Constituții a Uniunii Europene, lucru care nu s-a întâmplat și care face ca acest tratat, ne referim la tratatul de la Lisabona, să fie atât de elastic încât este aproape să se rupă.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
În mai multe țări europene sunt proteste ale fermierilor care au diverse nemulțumiri. Printre solicitările comune se numără taxe mai mici, ajutor pentru carburanți, simplificarea birocrației pentru acces la fondurile europene, relaxarea măsurilor europene care prevăd ca 4% din teren să fie lăsat necultivat. În Franța, fermierii au blocat mai multe autostrăzi spre Paris, dar și alte drumuri. Iar președintele francez Emmanuel Macron se va întâlni joi la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre aceste solicitări ale fermierilor. Domnule Andrei Țănaru, ce se poate negocia la nivelul instituțiilor europene în această privință?
Absolut tot se poate negocia. Vedeți, marea problemă care apare, transpare în acest moment, este faptul că am avut, din nefericire, imediat după 1995, când a fost al doilea val de integrare cu Austria, cu toate celelalte țări, am avut deja o formulă de Europa cu două viteze. Și asta pentru că politica agricolă comună, dacă vreți, un fel de coloană vertebrală a Uniunii Europene, nu s-a mai aplicat acestor țări. Iar în al treilea val, din care face parte și România și Bulgaria, care chiar dacă au intrat în 2007, au avut exact aceleași condiționalități ca și statele care au intrat în 2004, politica agricolă comună nu s-a aplicat niciodată. Sigur că această politică agricolă e foarte densă, pentru că se ocupă de pescuit, ori Malta, Portugalia și Spania, Italia și Grecia sunt interesate de politicile legate de pescuit. România nu este, de exemplu, nici Germania și nici Franța. Subiectul este mult mai important în ceea ce privește grânele și prețul cu care este subvenționat grâul și alte produse cerealiere pe teritoriul Uniunii Europene. Ori, cum spuneam, aici avem mai multe viteze, pentru că avem subvenții diferite. Subvenția pentru un agricultor francez este de aproape 300 de euro pe hectar, în timp ce în România este de 100 de euro pe hectar, în timp ce în condiționalitatea, adică și francezii și românii trebuie să respecte exact aceleași reguli în ceea ce privește folosirea pesticidelor, îngrășămintelor și toate celelalte, felul în care este lucrat pământul și așa mai departe. Și de aici evident că apar frustrări. În România, pentru că s-ar dori o dezvoltare mai rapidă, în Franța, pentru că, iată cum am văzut zilele trecute, începe să se simtă tot mai puternic această competiție care vine din estul și centrul Europei, dar de ce nu și din sudul Europei, în special din Spania și Italia. Franța, care a fost regina agriculturii franceze, începe să gâfâie și de aici, dacă vreți, reacțiile puternice ale agricultorilor francezi, care sunt mult mai complicate, pentru că acolo discutăm despre vinul francez, nu, cel mai vândut din lume, care aduce, mă refer strict la vin, undeva la 80 de miliarde din veniturile Franței. Și de aici subiectul este foarte complicat de la țară la țară. În Germania, faptul că se păstrează subvenția, dar s-a eliminat complet subvenția pentru motorină la agricultori, a generat alte tensiuni. În România, Polonia, tensiunile sunt legate de faptul că pe teritoriul acestor țări treci și nu totdeauna, cum să spun, trec fără să rămână grânele din Ucraina, ceea ce generează, dacă vreți, decalaje de preț între ceea ce produce un român sau un polonez și un ucrainian. Astfel încât avem o multitudine de nefericiri pe toată structura Uniunii Europene, dar care nu pot fi rezolvate decât printr-o negociere extrem de puternică și practic, în opinia mea, prin schimbarea completă a politicii agricole comune, care, sigur, nu se va putea produce în aceste 4 luni care mai sunt până la alegerile din europarlamentare, dar probabil pe parcursul anului 2025.
În orice caz, vedem, odată cu aceste proteste, un fel de repliere națională. Cum a fost în Statele Unite modelul sau sloganul America First, pare că vedem un fel de curent La France d'abord, care nu e neapărat caracteristic doar exclusiv simpatizanților lui Marine Le Pen. E un curent și anti-european, sau în orice caz anti-Uniunea Europeană, deși fără politica agricolă comună, fermierii europeni, fermierii francezi în special, ar fi pierduți. Ei au nevoie și de subvenție agricolă de la Uniunea Europeană și au nevoie și de piață comună, căci acolo se desface în cea mai mare parte marfa agricolă din Franța, nu-i așa?
Fără discuții. Doar că, vedeți, ceea ce încearcă să facă acum președintele Macron este să canalizeze energiile negative ale agricultorilor francezi înspre țările latinoamericane, înspre Mercosur, în special înspre Argentina și Uruguay, din care vine carnea de vită care ajunge pe teritoriul Uniunii Europene, carne de vită care totdeauna este mai ieftină decât cea care se produce în Uniunea Europeană. Și explicabil, în timp ce vitele din America Latină nu mănâncă un grâu atât de scump precum cel produs în Europa și nici nu sunt controlate veterinar cum sunt controlate cele din Europa, și asta conduce, dacă vreți, la un dumping extrem de puternic. Dar acest dumping e complicat pentru că, de fapt, dacă n-ar exista subvențiile, probabil și produsele europene ar fi mult mai ieftine, doar că, repet, condiționalitățile sunt foarte mari. Da, acest naționalism, dacă vreți, care totdeauna a fost legat de mediul rural, de politicile funciare, începe să se manifeste peste tot, în întreaga Uniunii Europeană. Toți agricultorii sunt supărați, cum spuneam anterior. Problema este unde se poate canaliza această supărare. Cine o canalizează? Din fericire, cum am văzut în România, partidele extremiste au fost eliminate din aceste demonstrații ale agricultorilor și transportatorilor. Nu același lucru se întâmplă în Germania, din nefericire, unde Alternative für Deutschland este, dacă nu primită cu brațele deschise, oricum acceptată tacit la demonstrațiile agricultorilor germani. în Franța deja această reactivitate a agricultorilor și a transportatorilor ne reamintește de gilets jaunes, de vestele galbene și de acea, cum să spun, acea suprastructură mai degrabă anarhică a economiei franceze, care vrea totul de la stat, dar care n-ar vrea să plătească nimic înapoi acestuia.
Comisia Europeană a anunțat că ar putea să acorde o derogare parțială de la unele obligații contestate de fermieri. Printre altele, e vorba de obligația de a păstra 4% din terenurile agricole necultivate. De asemenea, Comisia va căuta mecanisme de intervenție pentru a limita importurile agricole din Ucraina. Acestea reprezintă însă doar o mică parte din revendicările fermierilor. Trăim un paradox, Andrei Țăranu. Fermierii vor subvenții mai mari și obligații mai puține.
Da, asta spuneam puțin mai înainte. Dar marea problemă este că Uniunea Europeană și în special domnul Emmanuel Macron, președintele Franței, au construit o politică, dacă vreți, extrem de ambițioasă în ceea ce privește mediul. Și Uniunea Europeană în ansamblu, prin acest New European Green Deal și Franța, ca și semnatară fundamentală a tratatului de la Paris, presupun că până în 2035 majoritatea emisiilor de carbon și de gaz metan să fie eliminate de pe teritoriul Uniunii Europene și dacă s-ar putea, evident, de la nivelul întregii lumi. Ori cele mai mari zone care poluează, după cum știți, sunt combinatele care produc carne de vită, de porc, care au niște emisii de gaz metan extraordinare și care produc încălzire globală. Aici, dacă vreți, apare una dintre marile, dintre elementele foarte complicate. Pentru că dacă încerci să faci o agricultură ecologică, care fără discuție este scumpă, este foarte greu să hrănești cei aproape 500 de milioane de europeni. Atunci trebuie să apelezi fie la importuri, fie la derogări, așa cum se discută, pentru carne, pentru diverse, pentru grâne. În al doilea rând, au fost niște epoci în care tocmai criza climatică a ridicat probleme agricultorilor, dar aceștia vor mai degrabă să fie sprijiniți împotriva crizei climatice, fără gând să își aducă în vreun fel sau în altul aporturi la stoparea acesteia. Avem, da, un paradox. Oamenii își dau seama că atâta vreme cât va exista încălzire globală pe care o generează, repet, prin emisii de carbon, prin emisii de gaze de seră și în special de gaz metan, lucrurile vor continua tot mai rău. Pe de altă parte, nici nu vor să accepte niște reforme masive care să presupună, eu știu, o frugalitate mai puternică a societății europene, care fără îndoială s-au obișnuit să trăiască la un nivel mult superior față de generațiile anterioare.
Sunt foarte multe paradoxuri, foarte multe contradicții, într-adevăr, domnule Țăranu, și ne apropiem de finalul emisiunii. Și guvernul francez și guvernul federal german sunt criticate de opoziție și în Germania chiar de partenerii de coaliție, tocmai pentru că și-au stabilit ambiții în materie de mediu mult prea joase. Astăzi fermierii le reproșează tocmai acest curent ecologist care copleșește nevoia de agricultură. Iarăși un paradox, iarăși un impas din care ieșim cu greu. Cum facem?
Nu vom putea ieși. Vor trebui găsite niște politici, cum se spunea în vremea comunismului, împăcioitoriste. Adică, pe de o parte, ai nevoie să explici oamenilor că produc extrem de mult și că această producție generează tensiuni la nivelul întregului glob și la nivelul în special a naturii. De altă parte, nu poți pur și simplu dintr-o dată să arunci în aer economiile și să îi alungi pe oameni din ceea ce au fost obișnuiți de generații să facă pentru a introduce niște politici de mediu cât de, sau mă rog, extrem de restrictive. Doar că, din nefericire, este foarte greu pentru birocrații de la Bruxelles să găsească niște metode, niște formule politice de a împăca și capra și varza. Aici ar trebui să fie rolul politicienilor. Ori, din nefericire, majoritatea politicienilor, așa cum am văzut în cazul Franței, de exemplu, nu prea știu să discute cu ambele grupuri și să îi facă să ajungă la un acord, ci mai degrabă favorizează una sau alta dintre tabere, generând, iată, în final, diviziune socială.
Andrei Țăranu, vă mulțumim tare mult pentru discuție.
Cu mare plăcere.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!